Blaðsíða 50. Kína. Kínverjar eiga lengri samfellda menningarsögu en nokkur önnur þjóð í heiminum. Saga þeirra hefur einkennst af stríði og friði til skiptis og blóðugum erjum mismunandi keisaraætta. Kínverjar eru í dag næstum 1,4 milljarðar. Kínverska alþýðulýðveldið var stofnað árið 1949 og komust þá á miðstýrðir stjórnarhættir og kommunistaflokkurinn tók alla stjórn í landinu. Kína er 10 milljónir ferkilometra og því 100 sinnum stærra en Ísland. Það fjórða stærsta land í heimi. Í stórum löndum landslag jafnan fjölbreytt eins og gefur að skilja. Vesturhluti Kína hálendur, hróstrugur og strjálbíll. Þar liggur hásléttan Tíbet sem í 4.000 til 5.000 metra hæð. Hásléttan umlukt hæstu fjallgörðum í heimi. Í suðri sá allra hæsti Himalajafjöll. Hæsti tindurinn í Himalajafjöllunum Everest. Hann 8848 metrar á hæð. Til samanburðar Hallgrímskirkja 74,5 metrar á hæð. Ef þú gerir þér í hugalund að þú standi fyrir framan Hallgrímskirkju og lítir hægt og rólega upp eftir henni, þá þyrftir að horfa upp eftir 118 Hallgrímskirkjuturnum sem staplaðir hverjum ofan á annan til að hæðin jafnist á við Everest. Það engin smá stærð. Hugsa það í smá stund hvað ógnaröfl þurfa til að íta hjörðinni svona hátt upp í loft. Svona mikil eru náttúruöflin. Efst til vinstri á blaðsíðu 50 kort af Kína. Efst til hægri ljósmynd, í myndatexta segir Forboðna borgin í Beijing.